Pois con esta sintonía imos xa chegarnos ao espazo que leva por título Cousas de hoxe. E ademais ímonos poñer moi culturetas. Manuel Álvarez Moreira, bos días.
Hola, moi bos días, Susi.
Porque nos imos de museos, non?
Ímonos de museos. Eu xa teño as gafas de pasta postas, que son as que uso con frecuencia. Oxe, xa que sí, podemos pasar por culturetas hoxe. Hoxe ímonos de museos a capital do Imperio Británico. Imos até Londres, un dos destinos favoritos para os moita xente ten visitado cando ten saído de viaxe ao estranxeiro, ten ido a Londres, aínda se atopa algún que outro voo barato, por desgracia, tamén moita xente hoxe vai a Londres a buscar a vida, porque xa que aquí non hai traballo, sabemos que é un dos destinos prediletos da emigración galega, sobre todo entre a xente máis nova. Pero en fin, Londres, cidade inabarcable, inmensa, con moitas maravillas, sobre todo uns museos fantásticos, museos que aparte teñen unha particularidade da que xa podíamos aprender en moitos outros lugares, que a inmensa maioría deles, ou moi boa parte dos museos nacionais que dependen do Estado, son museos gratuitos. Hai que pagar, é certo, para ver algunha exposición concreta, algunha mostra temporal, pero os edificios son de libre acceso, non? E iso é unha maravilla, porque aquí a verdade é que para visitar pouco menos que calquera cousa hai que pagar entradas e non precisamente baratas, non? Sempre se fala de, ai, é que a xente non se achega a cultura, non se achega porque expoñen uns prezos, ás veces, os museos terribles. Ben, pois este que nos ocupa é un deses museos gratuitos, un museo que hoxe está de aniversario, é un dos máis antigos de toda Europa, cumpre nesta xornada de 15 de xaneiro 255 anos dende a súa inauguración ao público. O museo xa estaba organizado dende un pouquiño antes, pero dende que abriu as súas portas ao público foi un 15 de xaneiro do ano 1759, xa que logo 255 anos de historia do Museo Británico, o museo que leva o nome do país, digámoslo así, o museo que representa todos os logros e todas as maravillas das que foi capaz o Reino Unido ou a Gran Bretaña.
Manuel, aventúrome a dicir que ademais dun dos máis antigos é un dos máis visitados, non?
Un dos máis visitados, tamén é certo, case que visita inexcusable para calquera que vaya a Londres por vez primeira, e vaya, teña interese na cultura, ou polo menos que visitar os grandes éxitos, non, para o turista que visita Londres, hai unha oferta de museos gigantesca, hai nos moi curiosos, maravillosos, fastuosos, os británicos, pois claro, foron un imperio de moito poderío. Tamén acontece en España, non? Que aqueles tempos de éxito hai séculos, pois fixéronse coleccións e houve unha puxanza que permitiu pois ter grandes museos, sobre todo de arte. Hai que dicir que tamén os teñen en Londres, pero non exactamente este é un museo británico que poidamos pois comparar, pois non sei, co Prado, co Armitage ou por exemplo, mesmo co Louvre, se cadra un pouquiño máis semellante ao Louvre, pero o Museo Británico non é o gran museo de pintura, non, de arte contemporánea, tal que haxa en Londres. Para iso xa temos, pois non sei, a National Gallery ou Victoria e Albert Museum ou a Tate Gallery, hai moitos, pero é un dos museos tecnoloxía dos que falan da humanidade, de historia, máis importantes que existen en toda Europa. Ten unha colección infinita, porque a verdade diz que amorea xa máis de 7 millóns de obxectos. Por suposto, en exposición está só unha moi pequena parte, porque o edificio non dá para acoller todo, para ter en exposición todo, e moita parte dos fondos, boa parte dos fondos, están guardados, non, en galerías subterráneas, e non son de acceso para o público, de cando en vez, pois se vai renovando, pero a colección, pero hai un patrimonio tan fastuoso, sobre todo procedente pois do período de esplendor colonial. Logo falaremos tamén de todo o que isto supón, non, as polémicas de onde veñen os fondos do museo, pero é un dos grandes museos, segue a ter moitísimas visitas. Eu non sei se é precisamente o máis visitado de Londres, pero dende logo ten moita xente. Onte, de feito, anticipando o aniversario que se celebra nesta xornada, 255 aniversario, a propia organización do British Museum, o seu director Neil McGregor, achegaba os datos ao público das visitas do ano pasado, e medraron espectacularmente, medraron un 20%, nin máis ni menos, respecto a 2012. Iso débese, sobre todo, porque hubo unhas exposicións desas temporais de moitísimo éxito, nomeadamente a mostra Vida e Morte en Pompeia e Herculano, unha mostra excepcional para que hubo reservas con moita antelación de xente que non a quería perder, porque por vez primeira saían de Italia preto de 500 pezas traídas desas poboacións de Pompeia, das que ficaron soterradas polas cinzas do volcán Vesubio no ano 79 da nosa era, xa que logo era unha ocasión única de velas fora de Italia. Esta mostra tivo preto de 500,000 de visitantes durante o pasado ano. É, de feito, a terceira mostra máis exitosa na historia do British Museum, a de máis éxito en toda esta historia, nestes 255 anos. Foi unha organizada no ano 1972 arredor de Tutankamón, do faraón. Aínda hoxe mantén o récord de visitas, conseguíronse máis de 1,5 millóns de visitas no ano 72 ao Museo Británico. Logo hai outra mostra da que esta xa lembraremos moitos de nós, porque é moi recente no tempo, do ano 2007, de cando estiveron no Museo Británico as figuras do exército de terracota chinés. Aquelas figuras sabíamos que eran todas exactamente iguais, bueno, viñeran de visita a Europa, estiveran expostas unha mostra delas, unha escolma delas no Museo Británico, e agora esta exposición de Vida e Morte en Pompeia, xunto con outra que tamén tivo moito éxito, que a priori era máis minoritaria, pero ese cadro título nos axuda a entender o porqué do éxito. Era unha mostra erótica titulada Xunga, sexo e prazer, sexo e gozo na arte xaponesa, e que tamén contribuiu a que o Museo Británico batise o seu récord de visitantes. En 2013, 6,7 millóns de persoas pasaron por este museo en Londres.
Pois, ni máis ni menos, dise pronto, unha cantidade importante a que pasa por ese museo. Penso que tamén, de xeito diario, hai cifras salientables. Pero este museo, dicías, se inauguraba xa 255 anos.
Sí, ten unha historia moi curiosa, en certa maneira, porque poderíamos dicir, o impulsor non o foi en vida, pero o Museo Británico existe grazas á herdanza que legou un médico, un botánico naturalista irlandés chamado Sir Hans Sloane. Este home, Sir Hans Sloane, unha das principais autoridades da botánica no século XVIII, era un gran coleccionista, viaxou polo mundo, descubriu especies vexetais, era un gran coleccionista de todas as cousas que tivesen que ver coa natureza, e tamén de figuras de arte de outras civilizacións. Atesourou na súa vida unha colección de máis de 80,000 pezas, 80,000 artigos, que a súa morte foron legados ao goberno, non? ao Estado británico. Con esa colección decidiuse facer un museo, e ese museo converteríase no Museo Británico. Hai que dicir, ademais, de entre os moitos logros de Sir Hans Sloane, deste singular irlandés, personaxe senlleiro, figura un que non ten que ver coas ciencias, nin co seu paso, por exemplo, pola Royal Society, da que foi sucesor, presidente na Royal Society, desta institución, sabemos, de fama internacional, fundada polos ingleses. Foi o sucesor de Isaac Newton, nin máis nin menos, no cargo. Iso nos dá un pouco unha explicación da relevancia deste personaxe, pero que tivo tamén a nivel popular unha transcendencia importante na alimentación e nos antollos, ¿no?, chamaríamoslo así, de moitos de nós hoxendía, porque a Sir Hans Sloane atribuíselle a invención do chocolate con leite. Pois... Unha cousa moi curiosa.
Moi polifacético este home.
Moi polifacético. Resulta que este home, claro, nas súas investigacións, viaxaba polo mundo, estivo en Xamaica, na illa caribeña de Xamaica, e ali descubriu o cacao, viu como a xente da illa, os xamaicanos, o usaban para todo, o comían en abundancia o cacao en forma de chocolate, unhas pastillas, non, as que lle botaban un tipo de aceite para tratar o produto original, porque dicían que lle sanaba as doenzas e demais. Sei que a Sir Hans Sloane o chocolate tal como preparaban os xamaicanos non lle gustaba, lle resultaba especialmente amargo, pero descubriu que se o mollaba en leite resultaba de súpeto moito máis dixerible e moito máis agradable o gusto. Ben, a súa receita, el cando volveu de viaxe ao Reino Unido, veu cargado de cacao, de pastillas de chocolate a maneira xamaicana, que despois mesturaba e fundía con leite para facer esa bebida, non, do chocolate con leite tan habitual. Tivo tal éxito o descubrimento de Sloane que yo comprou a compañía Carbury, que a moitos nos soará, sobre todo os que van de viaxe a Londres, saben que así como aquí temos unhas marcas de chocolate propias, tamén aló teñen a súa, a principal entre todas elas é Carbury, que crea un montón de doces, non, lambonadas, moitas delas de chocolate, grazas á receita deste home.
Pois nada, hai que agradecerlle ese chocolate con leite, pero tamén agradecerlle a súa labor fundamental, non, na promoción da cultura a través dese Museo Británico, do que antes adiantabas. Hai tamén algunha polémica en torno a eses fondos, non, que ten o museo.
Justamente, porque coa colección de Sloane nace o museo. Nace o museo que se ubica, por certo, non onde está hoxendía, senón nunha antiga casa, unha mansión que había no centro de Londres, chamada, coñecida como a Casa Montagu, ali onde abra súas portas en 1759. O que pasa é que van pasando os anos, vai medrando a colección de antigüidades e de pezas exóticas que vai recompilando o Museo Británico. Chega un momento no que a Casa Montagu quedase pequena, por iso que case un século máis tarde hai tal cantidade de... a colección é tan xigantesca que decídese botar abaixo a esa casa original, a mansión original do Museo Británico, e crear unha nova sede en estilo neoclásico, que é a que hoxe coñecemos. É un edificio espectacular, calquera que estivera en Londres, se cadra, se non o coñece por imaxes, parece pouco menos que un Partenón, non, da antiga Grecia traído aos tempos actuais. E isto ten moito que ver co que imos contar agora. Fíxose unha edificación majestosa para darlle a beira a toda a colección, e despois aínda houve novas e novas ampliacións. Ademais, hai que ter en conta que o Museo Británico era o museo principal que había en Londres, porque lle daba a beiro tamén a todos os contidos que tempo despois, nos anos 60 xa deste século, pasarían a formar parte do Museo de Historia Natural de maneira independente. Queremos dicir que había o que é hoxe en día o Museo de Historia Natural, que é outra das maravillas de Londres, museo curiosísimo. Antes era, antano formaba parte do Museo Británico, tal era a cantidade dos fondos, para facérmonos unha idea, máis a Biblioteca Nacional tamén, que hoxe en día tamén ten edificio propio en Londres, pero unha cantidade de volumes inxente. A grande biblioteca do Reino Unido tamén estaba dentro do Museo Británico. Agora xa ten entidade propia, inda con todo, consérvase a majestosa sala de lectura, se cadra a imaxe máis popular para todos os visitantes do Museo Británico, unha bóveda inaprensible do enorme que é un lugar cheo de historia, xa que por esa sala de lectura do Museo Británico pasaron algunhas das personalidades máis importantes do século XIX e do século XX, intelectuais, políticos, escritores, personalidades, non sei, como Marx, como Oscar Wilde, como Kipling, como George Bernard Shaw, etcétera, etcétera, etcétera. Chegamos aos fondos do museo. Ademais da colección original de Sloane, foronse incorporando cousas e cousas e cousas. Que se incorporaron? Pois, sobre todo, pezas da arte antiga, da civilización occidental, pezas que os británicos conseguiron, pois en moitos casos, pola súa expansión colonial. Falemos da sobre todo da colección de arte de Exipto, que non ten parangón no mundo, entre a secada a peza máis popular ainda hoxendía do Museo Británico, a Pedra Roseta, para quen non o saiba, como unha pedra que formaba parte dunha estela egipcia, non, como dun pequeno monumento egipcio, que é algo así como a clave, o password para traducirmos os xeroglíficos da antiga civilización do Exipto. É unha, ten un escrito grabado nesa pedra que aparece en tres escrituras, en xeroglíficos, en escritura chamada demótica e tamén en grego antigo. Grazas a esa pedra rosera que inicialmente atoparon os franceses, pero que logo se fixeron con ela os británicos, hoxe en día sabemos moitísimo máis da civilización exipcia e por iso ese cadra a peza máis famosa, unha das pezas máis importantes da historia para coñecermos as civilizacións antigas, pero ademais ten outras moitas cousas, como, por exemplo, coleccións da antiga Grecia e antiga Roma. Polémica, agora sí, chegamos a ela. Por que están esas pezas en Londres? Porque non están hoxe en día en territorios soberanos como é a propia Grecia ou o propio Exipto. Moitas zonas de sombra, ou nalgúns casos estipúlase que houbo vendas, que se firmaron, se asinaron contratos, que non hai volta de folla, que nos seus días os gobernos lexítimos daqueles territorios pois as cederon, as agasallaron ou as venderon, e iso xa non ten volta atrás. Mais outros casos, como é nos caso das pezas procedentes do Partenón grego, o goberno de Grecia aínda espera hoxe en día que o Reino Unido lle devolva todos os elementos do Partenón que ten no Museo Británico, porque se considera que foron expoliados, porque é certo que tempo atrás se lle dixera no século XIX o embaixador británico Lord Elgin que en xesto de boa vontade, ou igual que fixeran co seu homólogo francés, lle deixaban levar unha peza que descollese do Partenón, non como símbolo de boa vontade entre as dúas nacións. Pero contase que Lord Elgin lle ofreceron a man e colleu o brazo, e levou pouco menos que o panteón enteiro desmontado e todo o friso frontal e demais. Iso hoxe está no Museo Británico. É unha maravilla para os que temos Londres a tiro de pedra, pero había lucirse cadra moito máis no seu lugar natural, no seu lugar de orixe, en Grecia. Por iso, hoxe en día, o Museo Británico é un sitio que paga a pena visitar por maravillas como esa, pero tamén é a lembranza dun tempo no que as potencias metropolitanas fixeron dos territorios que invadiron, conquistaron ou colonizaron, pois fixeron con eles o que quixeran.
Pois a polémica que está tamén en torno a ese museo, pero o que está claro é que se visitamos Londres, obrigado a chegarnos a esas instalacións.
Sí, unha visita que non se pode perder, a non perder, cúmprese 255 anos, insistimos, a visita é gratuita, o edificio en si mesmo, tanto o original como o original despois de que se tirara a mansión na que naceu e que se fixo a mediados do século XIX, como as ampliacións posteriores, as obras que fixeron arquitectos como a Norman Foster, especialmente esa sala de lectura, e logo a sensación de estar camiñando entre a historia da civilización occidental, pois é impagable e, sobre todo, é gratuito. E logo ten esas exposicións temporais, que sí, que moitas delas son de pago e que pagan moita pena.
Manuel, despedímonos con música.
Sí, marchamos con música e cancións para todo. Tamén Francisco Nixon e Ricardo Vicente, dous cantautores españois moi particulares, procedentes do indie, de grupos como Australian Blonde ou La Costa Brava, fan cancións nas que aparecen referenciados os mosaicos do Museo Británico, algunhas das pezas maravillosas que por ali hai. E iso é o que imos escoitar.
Manuel, ata a semana que ven. Un saúdo.
Un saúdo, atento.
A correr cuando yo no esté más por el campo sobre un caballo zampo. Aparte, hoy tengo dinero y no sé cuándo voy a volver a tener algo. Puedes decir que eres la hija del juez, pero no que vas conmigo a diario. Aparte, hoy puedo invitarte a cenar, bailar, que son las fiestas del barrio. Y si te... Solo un caballo zambo. Aparte hoy puedo invitarte a dormir en mosaicos del Museo Británico.